hoe goed dit is, hoe, wat kan julle hanteer, hoeveel kerkplante kan julle hanteer, en so, maar ja, dis lekker om hier te wees. Ek sê altyd vir mense, soos Jaco gesê, deel van my werk is, ek verteenwoordig julle eindelijk by ons hoofkantoor, en ek sê altyd vir Jaco, as ek hierna toe kom, wil ek net goeie nuus hê, want typies op Stellenbosch, en ek wou sê daar in die stad, is alles so gejaag, en daar is my werk baie keer meer gejaag, en ek moet baie keer, ek is die een wat Fred sal stuur om goed te gaan fix, ek en Hercules. En so as ek hier kom, dan sê ek altyd van, hier is my good feel deel van my werk. So as ek hier kom, dan voel ek altyd goed, ek is altyd uitgerust as ek terug gaan en weer opgewonden en al die type dinge. So is regtig lekker om hier te wees, en ja, ek en Jaco en Karel van Winterkoet regtig lekker tyd gehad die week. Mens kan nie glo deur hoe baie goed mens moet praat as jy praat oor kerk en al die goed nie. Maar dit was regtig produktief, ek is baie erg oor Jaco, Karel, en vir al die leierskap ook hier, so jylle is regtig bevoorig met die leierskap wat jylle het. Ek wil graag vanoggend met jylle praat oor persepsies, en ek wil denk om voordat ek selfs, ek hoop, sy my, het Roan het jy my daar in my slide, het baie laat gekry, het was een groot gesin wat vandag moes kom. O ja, ek wil net sê, my ma en pa is ook vandag hier, so, ek denk die eerste keer dat hulle in die kerk is, waar nou net so dat ek kan... En, yes, ek gaan vandag praat met julle oor persepsies, en as ek dink in persepsie, dan dink ek dadelijk aan, juist so 3 jaar terug, toe ek weer juist so vir 'n besoek hierna toe kom, besluit ek is nie lus om hierdie verskriklike teerpad, windhoek, om hierna toe te ry, nie, ek gaan sommer hier deur die woestyn gaan, nou ek het een Hyundai bus, en soos ek sê, op daai stadium het ek, ja, 2 seentjies gehad, en my vrou was swanger met die derde een, so 7 maande swanger. En so hier gaan ons hier deur die woestyn, en dit raak toe baie laat, daar was baie padwerke daar, tussen Suid-Afrika, en of daar stikkie net na Namibia, en die stikkie net voor Namibia. En so ons raak toe regtig, dit raak baie laat, en julle sal het nou ken, van die van julle het al deur die woestyn geruid, ek weet nie wat noem is hierdie, maar daar word die pad so, ek praat van die singplaat, hy maak sulke snaakse, ek weet nie wat noem ons dit nie, daai, in geval, en terwyl ons so ry, nou kom ek, nou voel dit interessant, soos julle kan dink, die bus, een wat achter die bus het, voel natuurlijk die eerste, en typies nou my 2 seentjies, die oudste ene Daniel, het heel voorkom sit, en hy sê net heel tyd, vaste papa, vaste papa, want hy geniet hierdie, gaan so effens in die licht deel, my ander sienkie het achter by my vrou gaan sit, en ek kon sien, hy klou vast aan haar, en Sandra het gesê, as ek nog vinniger gaan, gaan sy net hier kraam, in geval, en wat vir my so interessant is, is dat ons ry in diezelfde bus, op pad na diezelfde plek toe, en al twee het verskillende ervaringe van precies wat nou hier gebeur, en baie keer is het so in die kerk ook, jy weet die persoon hier staan, ons is hier bezig op een pad met ons busie, ons ry hier met die stuurwiel en goeders, en vir partij van julle gaan voel, vinniger papa, en van julle gaan wil gaan na achter sit en sê, ek gaan nou hier kraam as jy nou verder gaan. En so ons het altyd hierdie 2 persepsies, en dit is partij keer, shame, julle moet altyd, ek kom net 1 keer een jaar, maar kry vir Jaco partij keer jammer, as mense so voor mense moet staan, dan moet jy so half, jy moet preek vir een wat hou van vinnig en een van stadig, en jy hoop maar, jy slaan om so tis en errands in die middel. Maar so as het vandag voel, ons gaan te vinnig, geniet het. As ons voel, ons gaan te starig, geniet het ook. Maar hou vast maar aan julle stoele, ok? Ok, ek wil vir julle lees Lukas 19. En ek gaan so vinnig, want julle mense van julle behoorde te ken. Dit is basis waar die master, weggaan en hy geef elkeen een munt, en hy kom terug, en hy wil hy weet, wat het met die munte gebeur, en hy daarvan vers 13, en nadat hy 10 van sy dienstknegte geroep het, gee hy vir hulle 10 ponde, en sê vir hulle, dryf handel daarmee, totdat ek kom, en vers 16, die eerste het verskyn, en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak, en hy het vir hom gesê, mooi so, goeie dienstknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede, en die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien, en hy sê, vir die en ook, en jy en jy moet wees oor 5 stede. En dan vers 20, en die ander een het gekom en gesê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggesit het, want ek was bang, en ons moet nou hier mooi fokus, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg, jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit my koms met rente ingevoer het. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, wat hy gegee het aan hom, wat, en gee hom aan hom met 10 ponde. In vers 25, en hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde, want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, maar aan hom wat nie het nie, sal weggeneem word, wat ook al hy het. Nou, ek seker julle het al baie preke hieroor gehoor, maar die gedeelte wat ek eintlik vandag wil julle wil hê moet fokus, is eintlik om julle self so 'n bietjie in te lewe in die mense wat die pond ontvang het. En wat dit dan nou teruggee. En die verskil wat 'n mens of wat mens graag wou hoor na die tyd. En julle gaan sien ek gaan baie keer vandag 'n korrelasie trek tussen kerk en die Here en wat ons hier doen. En die interessante deel sal wees, as jy nou die 3 mense na die tyd sou praat en vir hulle sou vra, vertel vir ons van jou leier, hoe sou dit klink? En ek seker die een wat 1 pond gaan en 10 teruggegee het, sou sê, jeeg, hy is allemaal 'n wonderlike ou. Jy weet, ons is allemaal 'n wonderlike God. Ek het net 10 teruggegee, maar weet julle wat, ek het van munte teruggegee, maar toe sê so vir my, hier is vir jou 10 stede. Jy Godse genade is daarom maar ongelooflik. Jy, hy is hom 'n goeie God, hy is hom een wat graag gee. Ek meen, ek het so min gedoen en toch het hy soveel teruggegee. So dit sal die een persoon se weergawe wees van die Here. Maar dieselfde kan jy aan die ander ou gaan praat, gaan hy sê, jy, dis hom 'n baie strawwe leier hier, hy is hom 'n baie strawwe God hier. Ek meen, ek het dit nogal, jy weet, mooi toegedraai. Om waar te sê, die munt was 'n bietjie vuil, ek het nog skoonlik gemaak. En toe gee ek het vir hom terug, en kyk nou is hy so, waar is hy liefde, waar is al die genade, hoekom is hy so moeilik, hoekom is hy so straf met my, en die verskil is, in die twee se persepsies van dieselfde persoon, so jy verstaan, en baie keer is jy in dieselfde situasie, jy, ons hoor precies dieselfde boodskap, ons is in precies dieselfde omstandighede, maar ons persepsie van die leier, of ons persepsie van God, is soveel verskillend, is jy met my? En dit is waar dit help om myself te help om die regte persepsie van God te kry. Want jy verstaan, as jy 'n verkeerde persepsie het van God of hoe hy dinge doen, dan kyk jy klaar deur 'n verkeerde bril na dinge. As jy met my, dan kan jy min te kry, maar tog gaan jy nog steeds 'n verkeerde persepsie van God hê. En soos ek gesê het, dit gebeur baie keer ook so in kerk, dat jy hoor precies dieselfde boodskap, die een is baie opgewonde, een langs jou dink, jy, dis al my baie swak boodskap, ek hou niks hiervan nie. En nou, so ons is gewoond ook daaraan, moet nie waar jy wees, as jy ook vandag so voel nie. Ek moet terug te kom by my oudste sienkie, en weer eens die, ek wil sê, die kracht van persepsie. Ek kan vir julle vertel, ek het al soveel kere, vooral met kinderkerk, baie drama, en baie, hoe kan ek sê, moes buit op my tanne, want my oudste sienkie is baie woelig. En elke keer as ek kom na kinderkerk toe vat, nou, daar was soos op Stellenbosch in die begin, as ek kom bring, en sien ek, hulle kyk my al so, jy weet, soos, oh, hy is hier. Jy weet, nou, baie mense kyk met daai, oh, hy is weer hier so, mentaliteit. Die ander kom met daai, ek is reg vir hom vandag. Ja, en dan kyk, sien jy baie keer die onderwysers kyk jou met so, jy weet, judgmentalness, jy weet, jy, wat se tipe ouer is jy by die huis, hierdie kind kort net 'n bietjie dissipline, jy weet, jy sien hulle oë en hulle vra vir jou snaakse vrae en gee jou snaakse kyke. So dit is nommer 1, dis was die hulle persepsie toe van my sien, jy is, moet diep stout wees, en diep stout wees by die huis. En eintlik op aandrang hiervan, van julle en jou dokter Myntjies, het ek op 'n stadium besluit, ek gaan hom na opvoedkundige sielkundige toe vat. En ek vat hom toe soontoe, en hy word toe gediagnoseer op die, ek weet nou net in Engels dit sê, high end of autisme. En die mense by die kerk vra toe vir my, maar kan hulle dit maar deel met die ander volunteers en mense wat help met kinders? Ek sê, ja nee, vertel dit vir hulle. En die snaakse ding is die persepsie van mense hoe dit vinnig verander. Van toe af, elke sonderdag as ek hom weer kom haal, dan kom hulle na my toe die onderwijsers, dan sê hulle vir my, ja, maar jou kind is daarom maar baie intelligent. Want as jy nou iets weet van autistiese kinders, hulle het gewoonlik 'n verskriklike intelligente kant aan hulle. En het so ongelooflik hoe mense dan nou ewe skielik om anders te hanteer. En weer eens is die verskil in hoe ons persepsie is. En ons moet betekent, en ek wil nou vir jou sê, as jy hier sit, moet ons nou al self op 'n plek van nederigheid kry, om te aanvaar dat jou persepsie van God en dit wat hy wil doen hier, nie noodwendig reg is nie. Is jy met my? Ok. So, dat ek aangaan. Efesiërs 4, jylle ken hierdie stuk, maar ek wil dit graag weer onder jylle aandacht kry. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot eenheid van geloof en van die kennis van die Seun tot God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees, nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sleeheid en listigheid van dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbou en liefde. En as ek weer terug gaan na vers 11 toe, die gedeelte wat ek eindelijk hier vandag wil op focus, is net die persepsie van kerk nommer 1, maar ook persepsie van leierskap, en ook persepsie waar jy sit. Jy weet, dit is so belangrik dat ons die resept wat die Here vir ons gee, volg, want dan sal ons ook die, as ek kan sê, die product aan die ander kant kry, soos wat hy het beplan het. Jy weet, want as jy lees na hele stuk, dan sal jy sien, die Here se resept hier is vir ons om volwassen te raak, in hom natuurlik, so dat ons nie soos kinders in die weer geslaan kan word, hier elke lering wat op die pad kom nie, maar laat ons juist op die plek kom, waar ons kan standvastig wees in hom, natuurlijk in hom, en die focus hier is hier om in Christus te groei, ok? Nou, die gedeelte wat ek graag hier vinnig julle moet sien daar, is hy sê, hy het die leierskap daar gegee, om die heiliges, dis nou julle, as julle gewonder het, dis nou julle, toe te rus vir die bediening, ok? Vir die dienswerk en die dienst, in die Engels sê, to do the work of the ministry. Nou is die vraag baie eenvoudig, wie se werk is dit, om vir jou te sê, wat is daai dienswerk? Wat is daai ministry wat jy moet doen? Van julle gaan my sê, is die leiers. Nee, die Bybel sê, dit sê nie dit nie. Dit sê net, jy moet toegerus word, hulle moet jou help om jou toe te rus vir dit. Ok, so die antwoord daar is dat jy moet by die Here hoor, wat is die dienswerk wat jy moet doen, wat is die ministry wat jy moet doen, maar daar is, hoe kan ek sê, een fynskrif, want daar staan, dit moet opbouwend wees door die lichaam van die kerk, dit moet opbouwend wees door die kerk, ok, so die leiers eindelike werk is eindelijk om net jou toe te rus, om dit te doen, as julle met my, doen julle nog amen hier so, ons is soos, waar is Jaco achter, doen die mense amen nog hier so, net as jy preek. Maar in geval, nou van julle kan nou al klaar weer hoor, jette, hierdie preek gaan ons moet harder werk in die kerk. Jy weet, meer dienswerk doen. Ons moet meer tyd spandeer. En klaar kan ek jou sê, nee, ons het 'n persepsieprobleem hierso. Ok, en ek gaan vir julle wys hoekom. Ek wil graag vir julle, en gewoonlik, as mens nou preek, jy hou eindelijk jou punchline vir laaste, jy werk het gewoonlik so op, na die punchline op die einde, maar ek gaan vandag die punchline recht in die begin sommer doen. En die ding wat vir my, of wat vir julle sal help, om jou persepsie recht te kry, wanneer het kom by kerk en dienswerk en leierskap, is dat jy wil graag die volgende vraag kan antwoord. Voordat ek die vraag gee. Baie van ons sit hier vandag, want ons hou van kerk. Ek meen, dis mos nou, as ons vandag die preek, en preek is mos nou eindelijk vir die regte mense, die mense wat eindelijk reg kry. En, maar as een vraag, wat ek graag wil hee, jy moet kan antwoord in jou eie hart, teenoor die Here, en dit is, hoekom het hy jou hier gesit? Baie mense kan antwoord en sê, man, ek hou van kerk, hulle preek altyd die waarheid, hulle compromise nie, hulle die worship is goed, die allerhande goeie goed. Maar die vraag wat ek eigenlijk vandag vir julle wil vraag, en ek geloof, dis ook die vraag die Here aan julle vraag, is hoekom het hy jou hier gesit? Want ek kan nou al vir jou sê, as jy nie die antwoord weet nie, van die vraag, kyk jy ook deur die persepsie na alles. Julle kyk na die persepsie na wat hier gepreek word, wat hier gedoen word, julle kyk daarna deur ook na jou leiers. Maar as so'n groot verskil, as jy weet, hoekom het God jou hier gesit, en dan kerk toe kom. Jy besef, as jy weet ook, wat is die bediening, wat is die ministry wat jy moet doen, want dan gaan jy weet, jy moet daarvoor toegeris kom, so jy gaan kerk toe kom met die idee van, ek moet vandag luister, want ek koort hier sekere gereedskap, sekere woorde, so dat ek my bediening beter kan doen, want die realiteit is, die Here gaan vir jou vra, hoe dit gaan met jou bediening. Elke een van ons. Weet jy, wat gaan hy vir die leiers vra? Hoe het jy die mense toegeris? Dis ons deel. Julle is met my. So elkeen moet weet, wat is daai bediening wat ek moes doen? Nou, as jy nie weet, dat die Here vir jou spesifiek sê, wat is die bediening om te doen nie, dan gaan het voel soos soos een Engelse sacrifice. En is dan weer eens wat mense perceptie een negatieve ding raak, van wanneer jy iets vir die kerk doen. Jy besef, jy moet nooit iets vir die kerk doen nie. Jy doen iets vir die Here, maar dit wat jy vir die Here doen, is opbouwend tot die kerk. So baie mense doen klomp goeie dinge, maar is nie opbouwend tot die kerk, dan val het nie in hierdie recept nie. As jy met my. Jy weet, dit is wanneer jy een kapkijk maak sonder versierswyk. Ek sê altijd my vrou, sê nie meer een kapkijk, dit is een muffin. Jy weet, dit is nou een deeg met sonder versierswyk. Een muffin met versierswyk is een kapkijk. Ok? Nou, baie keer soek ons by die Here een kapkijk, maar ons wil nie sy recept volg nie. As hy sê, hy sal seker maak, dat jy kom tot die volheid in Christus, dan moet jy sy recept ook volg. As jy met my. Volg sy recept en hy gaan jou help. Volg nie sy recept en jy gaan altyd strive. Dan gaan altyd hierdie ding wees van, hoe my tyd, hoe wat ek doen, maar jy doen dit nie vir die regte persoon, jy doen dit nie vir die Here nie. As jy met my. Kan ek daarom nou een amen kry? Goeie stem, jy sikkel nie een amen te kry. Kom, ek lees vir julle Isaia, sorry, ek sien haar, sy Engelse Isaia, van vers 11. En ek wil juist hier, ons moet hier vandag focus, wat die Here nie soek ook nie. Want het klink betekje van hier af, asof my sê, julle moet harder kom werk hier by die kerk. Van vers 11, wat het ek aan die menige van julle slagoffers? Sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van die vetgemaakte kalvers. En ek het geen behaag in die bloed van die stier of lammers of bokke nie. As jylle kom om voor my aangezig te verskyn, wie het dit van jylle hand geëis? Om my voorhoofde te vertrap. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdraag geen ongeregtigheid en feestyd nie. Jylle nuwe maane en jylle feestye haat my siel. Hulle is my oorlas, ek is moeg om dit te dra. En as jylle hande uitbrei, bedek ek my oë vir jylle, ook as jylle die gebed vermeervuldig, luister ek nie. Jylle hande is vol bloed. Reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukke, doen reg aan die wees en verdediging die saak van die weduwee. En dan die vers 18 wat vir my baie belangrik is, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jylle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As jylle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. Die Engels sê het vir my amper nog beter. Die Engels van vers 18 sê, come and reason with me. En weet julle, as ek vir julle vra daai vraag, wat hoekom het die Here jou gesit? Dis wat eintlik wat ek wil vra van julle. Gaan reason, gaan stoei met die Here oor hoekom is hy hier, sodat hy jou kan antwoord. As jy te jonk is om die Here se stem te hoor, ja, dan gaan jy en jy doen, ek wil amper sê, soos ons baie keer in die kerk praat, wat die worsmasjien vir jou sê, jy doen al die encounters, jy doen die Bybelskool, al die goeders, jy gaan deur, want jy gaan nou leer om die Here se stem te hoor, sodat jy op 'n plek kan kom, dat hy vir jou kan sê, wat is jou plek hierso? Is julle met my? So as jy nog nie dit weet nie, beteken ek nie, jy sleg of iets, of sondig of iets nie, maar dit gaan vir jou definitief die lewe makliker maak, as jy by die Here kan hoor, met hom gaan stoei. En dit is dis as jy ook daar sal sien, die Here sê, kom stoei met my, come reason with me, en dan sien jy, die vorige deel, kon jy sien, die Here is nie baie positief nie, is nou nie een van die meest positieve verse in die Bybel nie. Maar na het hy gesê, kom reason with me, dan sien jy, hy sê, ek sal jou lewe verander. Is julle met my? Hoekom is dit ook belangrik, en ek wil gauw vir julle daar Spreuke 22 vers 6 wys. Die Afrikaans sê het ongelukkig nou weer so goed is, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, as hy oud word, nie daarvan afwyk nie. Die Engels sê, train up a child in a way he should go, and keeping with his individual gift or plan, is the amplified, and he is, and when he's old, he will not depart from it. Julle geweet die Bybel, die Spreuke daar verwys eintlik, dat wanneer ek kind groot maak in sy weë, is dit eintlik jy gebruik volgens, wat die Bybel eintlik daar sê, is dat elke kind is verskillend. En jy gebruik dit wat uniek in hom is, om hom groot te maak, om in die weë van die Here te bly. Hier is nou weer eens hierdie probleem, van die leierse kant af, as ons nie weet wat die Here wil hê, jy moet doen, in die ministry nie, is dit moeilik om jou te ekoop. Maar as ons weet wat die Here vir jou sê, dis dit baie maklik, maar dan kan ons jou net help in daai richting. Weer eens sien julle die groot verskil in persepsie, vir die leier om na jou toe te kom sê, jy moet dit en dit en dit doen, teenoor, jy kom sê, die Here het vir my gesê, ek moet dit en dit doen, help my hiermee. Sien jy dit, 'n groot verskil, want dan kan die pastoor jou help in die gawe wat hy jou in gebruik het. Ok, dit is soos wanneer ons hierdie week sit, daar is 'n groot verskil tussen Jaco en Karel. Karel is hierdie, dan moet ek denk, wacht, dan moet ek seker sensitief wees, hoe ek hierdie sê, die groot verskil tussen Jaco en Karel. Karel, of Jaco, Nee, wacht, nou moet ek mooi denk. Ek is baie lief vir beide van hulle. Nee, miskien moet ek hulle nie as my voorbeeld gebruik. Maar wat ek wel vir julle sal sê is, as ons op beide van hulle bijvoorbeeld focus, van my oogpunt, van nou hoofkantoor oogpunt, dan kyk ons wat is sterk in Jaco en ons wil dit bevorder. Jy weet selfs met Karel, hy is verskriklik pastoraal, nou ons moet dit gebruik. Jy weet, baie keer, baie pastorale vriend, ek het al vir Carol ek hier gesê, baie pastorale mense hou bijvoorbeeld nie van konflik nie. Jy weet, maar as jy nie van konflik hou, nie enig van die tyd gaan dit jou byt. Jy weet, so, en daar is op sig, help ons om te groei binnen die gawe wat die Here hom gemaak het. En net soveel mense kan doen met elkeen van julle, soos julle hier sit. Ek wil gauw hier so, sjoe, maar die tyd vlieg vinne. Is julle nog wakker? Ek gaan hier gauw so piekie. Gaan na Efesiërs 5 vers 14 toe. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan uit die dode. En Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jylle nauwgezet wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. Nou sien jy, as wyse en komma. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Amen. Gaan gedaan na 1 Johannes 3 vers 21 tot 22. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat wel gevallig is voor hom. Die Engels sê weer wat is pleasing voor die Here. En dit is wat ons soek. My hart, en ek gebruik altyd die volgende versie, Jakobus 4 vers 3, omtrent in al my preke. Want weet julle, hier is altyd omtrent my hartsbegeerte as ek voor mense staan. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, omdat julle wel lust het die Heer te bring. En wat het daarmee bedoel is maar net, ons bid verkeerd. Want ek vraag is verkeerde vraag vir die Here. En in my hart is altyd dat ons op die plek kom, dat soos die Engels sê, you do not receive because you ask for the wrong focus. Baie keer vraag is met die verkeerde focus, en dan ontvang ons nie van die Here nie, en dan weer ons kry ons die verkeerde persepsie van die Here. As jy hier uitloop, is die vraag wat jy, die, in jou gestilte tyd, wat jy by die Here moet hoor, is Here, eet my in hierdie kerk sit, hoekom? En eet my gesit, so wat moet ek doen? En laat hy jou antwoord. En dan kom jy terug met antwoord, en luister en kyk dan na dinge die jy daai persepsie. Nou wil ek net gou vinnig, een interessante ene vir julle lees, want waarmee jy ook versigtig moet wees, wat ek nie vandag sê is, gaan doen net klomp goeie dade nie. Want weet julle nie, net goeie dade is altyd uit die plek van die regte motief en met die regte gees nie. Nou kom ek lees een baie bekende stuk vir julle, julle allemaal ken het. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 12. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkerend metaal of een lydenis en bal geword. En al sou ek die gawe van die profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek werke kon sit en ek nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die Engels sê het weer eens ook een bietjie anders dat het sê, al sou ek my goed, alles wat ek het vir die armes gee. En dan sien ons hier, dit beïndruk nie die Here nie. As julle met my. As dit nie uit die regte plek uitkom nie, beïndruk het nie die Here nie. Dit klink amper teenstrydig met mekaar. As ons nie liefde het nie, beteken dit niks. Maar selfde tyd sê het, al verkoop jy alles in die armes, of gee alles in die armes, beteken dit ook niks nie. Dis die plek wat ons regte plek met die Here moet kry. En dis waar weer sê, jy wil graag parallel kom met wat die Here wil doen. En dit is weer eens my hartsbegeerte, is dat baie mense groei tot op 'n plek, hulle gee hulle hart vir die Here, en dan groei hulle tot op 'n plek, maar dit is asof dit begin stilstaan, want hulle kom nie in parallel waar hulle met die Here kan partner nie. Want daar is 'n groot verskil om kerk toe te kom, want jy is 'n goeie Christen, en om kerk toe te kom, want jy wil met God partner met wat ook al op sy hart is. Die vers wat Jakob hier vanoggend gebruik is, om saam met Jesus te juk. Daar eindse vers sê, as jy juk saam met die Here, dan sê die Bybel, en hy sal vir jou die rus gee. Jou deel is, jy moet juk saam met hom, en hy doen die rus deel. Vir jou. As jy met my. Baie mense soek die rus, en hulle vraag vir die rus, maar die Here het klaar resep hiervoor gegee. Hy sê, juk saam met my. Jy kan nie, ek wil die rus uitkom sonder om nie by hom te juk nie. Okay? Die liefde is langmoedig en vriendelik, en liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, en is bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hier is nogal belangrik, want dit is tekens van hoe liefde lyk. Die teenoorgestelde is natuurlijk ook waar. Ek kan vir julle sê, net in het seisoen, en dit was weer so lekker om met Jakob te praat, dier die week, want ons, dit is so lekker as jy kom 2000 kilometer verder en ons hoor dieselfde dinge van die Here. En die ding wat ons weet, vooral van julle as gemeente, julle is regtig goeie plek om te groei. En Jakob sal seker saam sê, maar ons is, as jy wil weet, waar is ons in een seisoen, gaan lees Nehemia. Weet die Jakob, baie preek jy oor Nehemia, O, lyk my, jy kry sy smaas, ek neem aan julle preek redelik oor Nehemia hierso. Maar Nehemia is 'n goeie voorbeeld van waar die kerk is, tans. En dit wys ook wat die Here op die oomblik wil doen met ons, hy wil ons reg kry. En weet julle hoe is dit belangrik om 'n seisoen te verstaan? So ek opmoed is nou nie die beste voorbeeld, maar as dit somer is, dan weet jy wat om aan te trek. As dit winter is, dan weet jy wat om aan te trek, anders gaan jy pak kry buitenkant. Hier by julle is dit bietjie moeiliker, julle het al 4 seisoene in 1 dag. Maar wat belangrik daar is, en hier kan jou eie persepsies toets, of dit reg is. Is jy op die rechte plek? Is jy op die rechte motief? Is jy een kwaadprater? Jy weet, praat jy sleg van ander? As dit in jou hart is, is daar 'n offense in jou hart, is kan ek jou naal sê jou persepsie is verkeerd. As daar woede in jou hart is, kan ek naal vir jou sê jou persepsie van God is verkeerd. Is julle met my? En dit is soos, en hierdie is baie belangrik, wanneer ons self op hierdie plekke kry, om ons persepsie reg te kry, so dat die Here kan reg hoor. Ek het in die begin van die jaar, oor het ons juist weer so in die Nehemia tyd gaan. Ek weet nie of julle weet nie, maar baie keer kry pastore terugvoering, wat nie altyd positief is nie. Dat is baie keer wat jy regtig kwaad raak vir mense. Nou wat ek doen as ek kwaad raak vir mense, is ek gaan draf. En ek het sommer hierdie jaar 10 kilogram verloor, is goed om, as baie mense jou kwaad maak. Maar terwyl ek draf, ek gaan draf, dan moet nie net oor dat ek kwaad is, nie baie gesê. Maar as ek gaan draf, dan kom ek achter, ek begin dink oor hierdie mense wat my kwaad maak. En terwyl ek dan hardloop oor dit ding, nou typies, miskien is julle ook soos ek, dan begin dink jy wat jy vir hulle gaan sê. Jy weet, en wat jy hulle gaan doen, jy gaan dit so en so, so en dan het jy hulle. En op een stadium, sal die Here my half stop, hy stop my nou nie, my draf, maar stop my denken, en dan sal hy my sê, wil jy met hulle gaan praat, hoe jy vir hulle lief is, of hoe jy vir hulle kwaad is? Dan sê ek vir Here, want ek is kwaad vir hulle. Dan sê die Here, maar as jy nog nie reg met hulle te praat nie. Ok, en dit is 'n goeie lesie, levenslesie. As jy kwaad is vir iemand, moet nie met hom gaan praat en sê jy hom wil opbou. Moet nie met iemand gaan praat ook, en nou hier is 'n baie belangrike sleutelkie. Moet ook nie oor daai persoon praat, terwyl jy kwaad is. Nie. Ek kan vir jou naal sê jy sondig. Ek is altyd verstom, dit is soos in 1 Korintiërs, ek gaan dit seker nie nou vinnig kry nie. Maar die Here praat van jou seksuele immoraliteit, jou homoseksualiteit, dronkards, moordenaars en diewe, en dan praat van kwaadpraters. Ek sê altyd, mense wat wil kwaad praat, jy kan net soveel maar die porn ook aansit op die screen. Selfde, as julle met my. Ok, so daar is goed wat jou persepsie steel, om nie na die regte manier na die Here te kyk. Ek is so 'n bietjie van my eie punt hier af. 1 Samuel 15. Ek wil gou vinnig dit vir julle lees. Julle almal ken dit eintlik ook. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my op gestuur het. En Agag, die koning van Amalek gebring, maar die Amalite het ek met die wanvloek getref. Maar die manskappe het van die buit klein vee en beest en die beeste geneem, en die beste van die wangoed, om aan die Here God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Nou, hier kom ons by 'n volgende deel, en dit is weer eens dat, soos wat Paulus op ons gewys het, is dat net om goed te doen, al is jou motiewe reg, is nie goed genoeg nie. Die Here kyk eigenlijk na jou hart. So Paulus hier, Saulus hier so, of Saul, kan julle gaan kyk, hy het actually 2 keer gesê, maar ek het dit dan nou geluister, ek het ons reg gedoen. En ek het vir Here offer aan gebring. Maar hy sê samen, nee, jy het nie na die Here geluister nie. En die interessante ding, sodra jy vir die Here ja sê, sodra jy vir die Here sê, en hy wys ek vir jou, hoekom is jy hier? Dan kan ek vir jou 'n volgende ding waarborg. En dit is, daar gaan begin toetse kom op jou lewe. Want die Here het sy kerk so lief, en jou so lief, dat hy jou altyd sal toets, so dat jou karakter kan groei. En, dis ook om jy sal sien ook bijvoorbeeld, daar kom altyd storms op mense pad. En, jy weet, dit is soos die stuk in Matteus, wat sê die storm van die 2 huise, een is op die rots en een is op die sand. Die interessante ding, al twee gaan nog steeds deur die storm. Baie keer as daar met ons moeilik gaan, of daar is 'n storm in ons lewe, dan is die eerste vraag wat ons afvra, maar wat doen ek verkeerd? En as jy nou regtige godsdienstige persoon ken, langs of links of rechts van jou, dan sê hy vir jou, waar is die oop deur? Alles het ons altyd 'n oop deur. Ok? Maar die Here sê, die een wat op die rots het ook, gaan ook deur 'n storm, so het hy ook 'n oop deur. Die een op die sand gaan ook deur 'n storm. As jy met my. Die rede van daai storm is om te sien, hoe lyk die fondament? So is nie altyd net 'n oop deur, baie keer toets die Here jou. Ek meen Job is 'n baie mooi voorbeeld van dit. Daar is soveel voorbeelde, en ek deur die hele Bybel, wat die Here jou toets, dis soos met die disciples, dis interessant genoeg, in sy voorbereiding, in sy equipping them, for the do the work of the ministry, het hulle 'n paar keer op 'n storm gevat. Die een keer waar hy op die water geloop, en die ander keer wat hy sommer in die bootjie self was. En dit was elke keer 'n plek waar hy hulle kon toets. Dieselfde in Matteus, ag, waar hy vir Petrus sê, of vir die groep eers sê, wie sê die mense is ek? En dan op 'n storm vra Jesus vir hom, wie sê julle is ek? Hy wou sien, is hulle persepsie van God reg? As julle met my, dis die belangrike deel. Want as sy persepsie reg is van hom, dan kan ons gaan na die volgende deel toe. Die master daar aan die begin, of die Here sê, hy gee vir jou 'n munt, het julle agtergekom, jy gee 'n munt, en jy gee vir hom 10 terug, of 5 terug, wat gee die Here dan vir hom? 5 stede. Wat het die stede met die munte te doen? Absoluut niks. Weet jy wat het hy reg gekry, hierdie persoon? Sy persepsie van God was reg. Toe kon God hom na die volgende plek toe vat. Hy kon hom toets. En baie keer kom die Here vir ons ook, en hy gee vir ons goed, ook om ons te toets in dit. Weet julle dat een van die enigste goed wat daai ou verkeerd gedoen het, wat die Here gesê het, vat hom weg van my af, is die feit dat hy 'n geskenk ontvang het, nommer 1. Die Here het dan vir hom gegee. En baie keer is ons ook so, ons vra vir goeders, en nou gaan julle gou met hou vas aan julle stoele, hier is die, ons gaan nou vinnig met daai busie gaan. Baie keer vra ons vir die Here vir 'n werk. Ons vra vir hom vir 'n goeie vrou en ons vra vir hom vir 'n goeie gesin. En op die einde van die dag gebruik ons daai einste geskenkie wat hy vir ons gegee het om hom mee verder te dien. Is julle met my? Ek het weer sê. Baie keer vra ons vir die Here vir baie goed in ons lewe, 'n goeie werk, goeie familie, goeie alles. En dan gebruik ons daai einste ding om hom nie meer te dien nie. En ons raak heel godsdienstig ook daaroor, ons sê, want ons moet 'n rentmeesterskap van daai goeie goed wees. As jy met my, dit is verkeerde persepsie. Sê ek, jy moet nie goed kyk na daai goed nie, natuurlik moet jy. Maar daar's 'n verskil om in die wil van die Here te wees, en na daai goed te kyk, en om net hierop te fokus, maar jy fokus nie op wat die Here vir jou voorgeroep het. Ek kan vir julle sê, dat ek is 'n beter man, 'n husband by die huis, oor ek weet ek is in die wil van die Here. As ek 'n beter husband wil wees, wil ek beter in die wil van die Here wees, want dan weet ek hierdie gaan ook beter wees. As julle met my. Die Here sê soek eers die koninkryk van God, hy gee vir die res. Daai res van daai goeders is my huwelik en my kinders en al daai goed ook. As julle met my, want dit is wat nou in my hart is. OK. So ons moet onsself afvra en ek hoop van julle voel julle moet vandag op daai plek kom waar jy vir die Here sê, Here, wat het U vir my gegee? Wat wil U moet ek doen? En wat weerhou my om u te sien soos wat u my wil hê, soos wat u wil hê ek moet u sien. Ek hoop julle sien ook vandag dat die ding wat ek nie vandag vir julle sê is gaan doen meer nie. Wat ek eintlik vandag vir julle gaan sê is gaan hoor meer. En natuurlik wanneer jy gehoor het dan moet jy deur wees op die woord. En die kans is ook goed. Wanneer jy by die Here gaan hoor, wat moet ek doen? Dan gaan hy vir jou iets sê. En jou reaksie gaan 10-10 wees, ek is nie goed genoeg vir dit. Dis soos Moses by die brandebos, nie Here, het die duidelik die verkeerde ou gekies. Weet julle, dis die lekker plek, nou moet ons toe met hom. Moses loop sterker daar uit, as wat hy ingeloop het. Baie mense kom in 'n plek waar hulle stil staan, maar hulle loop nooit sterker uit nie, want hulle stoei nooit met die Here nie. Hulle kom nooit by 'n plek waar hulle met die Here kan stoei oor waantoe hy op pad is met hulle nie. En dan staan mense stil. As die Here sê, hier ook, ons moet groei as 'n kerk. Jakke gaan nou nie noodwendig hiervan hou nie, maar groei beteken nie net altyd in nommers nie. Groei beteken baie keer meer in karakter. Ek sal eerder vir u wil kom en sê, ons het 50 mense wat ons weet die Here in 'n goddelike manier dien, as om te sê ons het 1000. Jy weet, ons wil eerder hê mense moet oor ons praat, oor dat hulle die God hier sien, eerders wat hulle sê die worship is great, die stoele is sag. Wat sê mense nog hier wat goed is van julle? Jy weet, oor dis 'n groot familie. Nee, ons wil hê mense moet sê, nee, ons sien dat julle dien God en God is met julle. Dit wil ons hê met die wêreld sien. Dan kan hulle maar van ons kinders, hulle kan van ons sê wat hulle wil. Die realiteit is hulle sien God in ons. OK. Kom ek lees gou vir julle, ek's amper klaar. Matteus 7. Julle ken die stuk, ek gaan dit sommer net vir julle noem. waar het ek nou net vir julle die Engels hier so sien. Net, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Ek het altyd hierdie stuk gelees en self het al gepreek dat die fokus daar is eintlik mense wat godsdienstig is. Ek wil sê, wel, dis nie wat die Bybel sê nie. Dit staan baie mooi duidelik in die laaste sinnetjie van vers 23. Dit sê, you practice lawlessness. Ek weet nie hoe sê dit in Afrikaans nie. Ek dink seker ongeregtigheid. So, as die Here ook nou ons toets, ons dink baie keer die Here toets vir ons, ek wil maar sê, in die wonderwerke, in die, al die, hoe kan ek sê, die magic deel van om 'n Christen te wees. Maar jy besef dat hulle kon al daai goed doen. En dit wat ek sê, ons wil nie die mense daar buite moet dit van ons sê nie. Ons wil eerder hê die mense moet sê ons is 'n goddelike mense wat die Here dien en hulle sien die God in ons raak. En hulle kom hiernatoe want hulle wil God ontmoet. 'N Baie groter verskil wanneer die fokus op my is. En weer eens, as baie keer doen mense goed in die kerk en dis wat Saul daar gedoen het en baie en dis waarvan Paulus verwys. Baie mense doen goed sodat hulle raak gesien kan word. Maar as jy iets doen vir die Here, dat hy jou gevra het om dit te doen, jy gaan sien en is opbouend tot die kerk, jy gaan sien God lyk goed, God kry die glorie. En selfs al kom hy jou op 'n plek waar jy ook goed lyk, wel weet meer, jy gaan meer getoets word. Jy weet, dis hoekom Dawid moes eers sy beer doodmaak, sy die leeu en die beer dood, en toe Goliath, en ons stop baie keer daar, maar sy eintlike doel was om die kerk te bou. Die Here moes hom stuk vir stuk vat om daar uit te kom. OK. En dan net afsluit en ek gaan nog net twee verse vir julle lees. 1 Petrus 5 vers 5. Net so moet julle jonges aan die ouers onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in die onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoedigheid, maar aan die nederiges gee hy genade. Weet julle net terwyl ek nog daar is, dis die lekker ding om ook, soos by ons is altyd profeties hier, dis kom julle van julle smile toe, en sê Nehemia, ons sit duisende kilometer uit mekaar uit, maar ek kan vir julle sê, al die kerke by ons preek dieselfde goeders, en dis nie oor dat ons vir allemaal sê, preek dieselfde goed nie. Jy weet, ons weet ons in dieselfde seisoen, die Here sê dieselfde goed van ons, en weet jy wat die lekker ding daarvan ook, is dat elke jaar sal 'n nuwe uitdaging in 'n seisoen, en dit hou ons nederig. Laas jaar sou goed werk nie meer vir hierdie jaar. En dit hou ons nederig. En dan sien ons God se genade in dinge. Jy weet, ons doen nie goed wat ons het verdien, maar regtig uit sy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Daar is baie belangrik, op die regte tyd. Die Here verhoog ons op die regte tyd. So partykeer gaan vir jou vra om deur 'n moeilike tyd te gaan, deur 'n tyd van sacrifice, sodat hy jou kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, gesuffer het of gesacrifice het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. So julle sien wat dit doen. As ons ja sê vir die Here, kan julle na sê daar kom 'n storm. As daar 'n storm kom, die einde wat die Here soek, is dat hy ons op 'n plek kan kry om ons te volmaak, bevestig, versterk en grondves. Hy wil dit doen. Weet julle, dit is my altyd belangrik om te kyk dat mense, selfs na mense se getuienis luister. Ek wil hoor die mense sê, die Here het my volmaak, bevestig, versterk en gegrondves. Selfs nie eers 'n bediening nie. As jy met my. By dit ook, as ek net gou weer terug kan gaan, daarna, wat het sê, bring al julle bekommernis, ja, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die Engels sê, praat van anxieties. Bring julle anxieties tot die Here. Want weet julle nie, hy sorg vir jou nie. En baie keer is hierdie ook vir my 'n ding en ons kan sommer staan terwyl ons afsluit. Ons kan maar staan. Is dat selfs gister het ek my weer bid oor vandag. Toe voel ek regtig daar's heel wat mense wat selfs hier staan vandag en jy gaan gereeld hier 'n plek van waar jy bekommernisse het en waar jou bekommernisse jou beïnvloed oor hoe jy dinge sien en hoe jy goed is en goed doen. En dit is so kosbaar wanneer jy weet daar is 'n bekommernis om net op die Here te kan sit. Maar om op daai plek te kan kom, moet jy op 'n plek gekom waar jy kon toets, waar jy kon vir jou kry op 'n plek waar jy hom kan vertrou. Dis moeilik om God te vertrou as jy nog nie 'n pad saam geloop het waar hy vir jou kon bewys dat jy kan op hom vertrou. Is jy met my? So ek roep julle regtig vandag uit om daai pad met hom te begin loop. En vir afsluiting gaan ek vir julle ek gaan deur die vers lees Psalm 51 en ek weet julle moet sorgvuldig kyk en luister daarna en dan gaan ek vra dat ons dit as 'n gebed ook saam doen. Psalm 51 sê en ek laat ek sommer nou daar waar staan Jerusalem en Sion in die Ou Testament is dit altyd simboliese voorbeeld van die kerk. Okay? Daar's nog simbole vir dit, maar dis een van dit. Psalm 51 10 vers tot 19. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gegee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehae, bou die mure van Jerusalem op, dan sal u 'n welbehae in die offers van die geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer u altaar, op u altaar. En hier sien ons is so 'n mooi stuk, wanneer ons kom op 'n plek waar ons sê gee my 'n rein hart en fokus op die plek waar ons doen soos wat hy vir ons vra, dan raak ook ons offerhande, ons sacrifice, raak ook aanvanklik vir die Here. Is julle met my? En ek glo, dit is waar ons allemaal graag wees van vandag. So ek gaan weer van vooraf begin, en kom ons lees dit hardop saam. En as dit jou gebed is, dan gaan ek vir jou vra om na tyd net, of selfs terwyl jy bid, as dit jou gebed is, wil ek hier met jou hand opsteek vanoggend en net vir die Here en saam met my lees. En vir die Here sê ek wil graag dieselfde gebed bid vanoggend. OK. Ek gaan nou begin 1 2 3. Laat my vreugde en blydskap. Amen. Vader, ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons op daai plek kan kom, Here Vader, wat ons saam met U hierdie pad kan loop, Here. Vader, dankie, Here, dat U sien ons nie so slawe nie, Here Vader, maar U sien ons as seuns, Here Vader. U wil hê ons moet deel hê aan U erfenis, Here. En Vader, vandag bid ek, Here, dat elkeen hier wat voel soos 'n slaaf, Here Vader, op daai plek sal kom en sal sien die erfenis, Here. Vader, dit sal wees dat ons raak saam opgewonde oor die dinge wat op U hart is, Here Vader. Ons raak opgewonde oor die oes wat U sien, Here Vader. Ons raak opgewonde oor dieselfde vrugte wat U sien, Here Vader. Here, ek bid dat ons sal begin streef om Here goddelikheid na te streef, om meer soos U te wees, Here. En Vader, ek bid vir al vandag vir elkeen hier, Here Vader, wat ja, Here, wat sukkel met woede, Here Vader. Mense wat sukkel met angs, Here. Vader, wat sukkel met bekommernisse, Here Vader. Mense wat sukkel om selfs net om die stem te hoor, Here Vader. Mense wat voel hulle soos Moses, wat sê ek hoe kan ek dit doen? Ek kan nie eers die stem hoor nie. Die verkeerde persoon gekies. Here, veral vir hulle, Here Vader, wat ons vandag voor U opdra, Here Vader, en ek bid dat U salwing, Here, saam met hulle sal gaan, Here Vader. Ek bid dat U Heilige Gees hulle sal vul daar waar hulle is vandag, Here. En ek bid, Here, dat U ons op daai plek sal bring, Here Vader, waar ons regtig soos ek gaan maar sê kan knie kan sit en kan gesels, Here, en kan reason met U, Here Vader. Here, want ons weet dat daar's 'n vlak van intimiteit wat U verlang van ons, wat U soek van ons, Here Vader, en ons soek dit ook, Here. En ons kom maak onsself nederig voor U, Here Vader, in die naam van Jesus, Here. Amen. As julle vandag voel julle wil graag julle is op daai plek, julle kan nie eens die Here se stem hoor, julle kan nie hoor eens om met hom te reason nie. Wil ek graag julle vra om vorentoe te kom, of as jy voel jy is nie eens in die plek waar die Heilige Gees met jou sulke dinge kan deel, wil ek vir julle vras welkom vorentoe te kom en enige ander gebed.
Dankie, Jan Kor. Ek wil ook net terwyl ons agter sit, ek het die beeld gesien, ek glo daar is sommige van ons wat hier sit vir oggend, en kom ons sit net vir oomblik. Ek weet ons raak koffie is hulle nie agterkop. Maar die belangrike is net dat ons net vir oomblik net, jy weet, help jy ons om hardloop hier en dan hardloop en ons gaan weer uit hier. Kom ons sluit net ons oë en ons laat net die Here klaar te maak. Filippense 1:6 sê Here wil volmaakte werk vir oggend doen en dis fyn as jy voel jy's okay. Partykeer is dit juist daai geval wanneer ons en ek sê ek is okay, weet jy nie okay is nie. En die beeld wat ek net sien daar terwyl ek agter sit, is baie van ons sit met 'n muntstuk aan ons hand. En ek sien hulle lê in my geestesoog, maar dis asof jy dit nie sien nie. En is asof die Here net daai muntstukke wil kom skoonmaak en jou oë kom aanraak om dit te sien. Jy vra vir die Here, maar ek verstaan nie my doel nie. Daar's baie wat na my toe kom en altyd sê, maar ek verstaan nie my roeping nie. Ek verstaan nie wat wil die Here vir hê vir my lewe nie. En miskien sit jy vanoggend hier met daai vraag in jou binneste. Ja, ek verstaan nie. Ek voel maar net ek kom kerk toe en ek doen die ding en ek is 'n goeie Christen, maar Here, daar's meer en ek het daai leemte in my hart vanoggend. En terwyl niemand rond kyk hier, wil ek vir jou vra, sit jy is? En weet jy, dis wat Jan Kor sê, dis so mooi. Ek kan net getuig in my eie lewe. Wanneer God vir ons opdragte gee, wanneer God hierdie ons oë oopmaak en ek sien so dikwels, Here, ek skiet in baie areas tekort, is die mooiste en die sleutel tot dit alles is die feit dat God sy genade beskikbaar stel aan hulle wat nederig is. Wat sê Here, ek sien eintlik ek kort baie. Dit wat U verwag of dit wil U wil hê ek moet doen is miskien net so ver waar ek kan. En dan sê jy dat God jou kom diskwalifiseer, inteendeel, hy kom en hy gee vir jou genade om dit te kan doen. Wat hy, so as jy vanoggend hier sit en jy voel, jy sien, jy sukkel om daai te sien wat in jou hand is vanoggend. Jy sukkel om te hoor. Met ander woorde, jy kan nie net daar by jou staan terwyl niemand rondkyk hier. Nou, net om vir my 'n aanduiding te gee, sê ek het daai gebed nodig vanoggend. Ek moet sien, maar ek sukkel om te sien vanoggend. As iemand vanoggend hierso, die Here het met jou gepraat om my te kom praat al verlede week. En jy het uitgestel. Ek wil graag met jou saam met jou bid. Voel is 'n man met wie die Here praat dan. Maar ek gaan die diens nou vandag, maar ek gaan vir u vra wat vanoggend ernstig is oor hierdie ding. Ernstig is oor wat vanmôre sê ek wil sien. Here, ek wil sien om na vore te kom en ons wil saam met jou bid en weer eens die Here gaan met jou praat. Ek kan nie vir jou vanmôre sê dit en dit is wat ek sien nie. Ek mag dalk iets sien of iemand anders mag dalk wat saam met jou bid het sien, maar en die vandag wil ek net hê jou oë moet oop wees en God jou oë net op nuut kom aanraak, jou ore kom nuut op aanraak, dat jy by daai plek kom soos Jakob wat worstel met die Here en sê Here, ek is nou ernstig oor hierdie goed. Ek gaan nie nog 'n diens deurgaan nie. Ek gaan nie nog 'n Sondag deur, ek gaan nie nog 'n maand verbygaan voor ons hier 'n antwoord gekry het nie. En Here, ons dankie vir elkeen vanoggend waar die Gees vanoggend val op elke hart, Vader. Dankie Here dat U ons vanoggend dat daar 'n skuiwing plaasvind in die geestesrealm, Here. Wanneer die seuns oproep, Here, ek dink spesifiek aan hoeveel van ons manne wat terugkom, Here, wat 'n ontmoeting met U gehad het. En Vader, ek weet, hier's manne wat vanoggend hier sit, wat 'n ontmoeting met U gehad het op hierdie mannekamp, Here, en met 'n klomp vrae terugkom, wat moet ek doen? En Here, daar's 'n, ek sien dat 'n party van hulle terugkom met 3 punte wat hulle moet doen, en party 5, maar party van ons het gevoel, ons het hierdie goed in plek, en of ons is besig op die wiel, ons is op die pottebakkers wiel, maar Here, daar's nog, en ek wil vir U vra, Here, wat is dit? Here, ek spreek vanoggend spesifiek tot hulle, dat U sal kom en praat tot ons harte. Ek wil vra, as jy vanoggend hier is, jou hand opgesteek het om net na vore te kom, wil graag saam met jou bid, graag die Here vertrou, om net die skuif te maak in jou gees. Net die, jy sien dit sommer partykeer, as mense die oë blink en jy weet, ek verstaan nou Here, ek sien nou. En die groot ding is, hoekom ek jy uitnooi vanoggend. Jy weet, die maklike is om die uit te stap en stil te bly daaroor en met die Here te worstel, en ons moet worstel, Here. Maar net om vir my en jou by 'n plek van nederigheid te bring en te sê erkenning, Here, ek het eintlik nodig, ek het daai gebed nodig, ek het hierdie begin nodig, en meer as dit, ons het daai aanspreeklikheid nodig teenoor mekaar. Te sê, help my. Ek gaan nie vir jou weer eens sê, ek gaan nie noodwendig sien wat jy hier sien nie. God wil dit eintlik aan jou openbaar. Maar ek wil net hê, jy moet by daai plek kom van ek sukkel om te sien. Ek sê die Here, kom ek help jou. Amen. Vir die rest van ons wil ek vra, as net saggies kan uitbeweeg, en ons gaan nog bedien hierso, sê voor jy het enig iets anders op jou hart, wat vir die gebed nodig het, is welkom. Jankor, baie dankie, het my baie geraak, en ek dink, ek is by 'n plek waar ek weer opnuut na my eie